Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Borelj pozvao Vučića i Kurtija na nastavak dijaloga. Christopher Hill nominovan za novog američkog ambasadora u Srbiji. Preliminarni datum za susret sa Putinom 25. novembar, izjavio Aleksandar Vučić. Zabranu ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću ukinuli bivši pomoćnici direktora uprave policije, izjavio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Zvanično spojen novi most kod Gradiške koji preko Save povezuje BiH i Hrvatsku. Rusija i Kina održale zajedničke pomorske vežbe u Japanskom moru. U ovoj emisiji još možete čuti. Pomoćnik američkog državnog sekretara Gabriel Escobar na bezbjednostnom forumu u Budvi o pritiscima na Crnu Goru.
Za one partije koje zaista nastoje da umanje ove aspekte, a koji su od Crne Gore u proteklih 20 godina napravili primjer za ostale u regionu, mislim na njeno članstvo u NATO-u i aspiracije za članstvo u Europskoj uniji, mi imamo puno načina da im odgovorimo. Neki od njih su sankcije kao i diplomatska i politička izolacija.
O pritiscima na nezavisne kandidate koje ne podržava Beograd u srpskim sredinama na Kosovo. Saša Mirković koji se na nedjeljnim izborima nadmeće za gradonačelnika Klokota.
Sam imao određene pozive od određenih naših građana koji su imali gubitke opličnog dohotka, konkretno skidanje plana. Ali oni su hrabri ljudi.
Britanski analitičar Timothy Garton Nash o politici Evropske unije na Balkanu.
The short answer to your question is yes.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku. Jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati?
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o Međunarodnom bezbednostnom forumu u Budvi. Ovogodišnji skup se održava u još jednoj godini pandemije koronavirusa, ali pojačani tenzija i podela na Zapadnom Balkanu, što ga, kako je ocenila većina učesnika, čini podložnim za uticaje sa strane, pre svega Rusije, javlja Predrag Tomović.
Sjedinjene Američke Države imaju diplomatske i političke mehanizme kojima će se suprotstaviti miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore i regiona, izjavio je tokom video uključenja u To Be Secure forum zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za europska i euroazijska pitanja Gabriel Escobar. Na pitanje moderatora kako bi Sjedinjene Američke Države reagovale ako prosrpske i proruske partije u Crnoj Gori uđu u vladu, Escobar je kazao da treba praviti razliku između prosrpskog i proruskog pitanja.
Well, first of all, I don't see pro-Serbian and pro-Russian as being the same thing.
Prvo, ja ne vidim da je prosrpsko i prorusko pitanje ista stvar. One političke snage u Crnoj Gori koje su prosrpske trebalo bi da prepoznaju da Crna Gora treba da bude demokratska, nezavisna, suverena i okrenuta zapadu i da ostane dio NATO-a. S druge strane, za one partije koje zaista nastoje da umanje ove aspekte, a koji su od Crne Gore u proteklih 20 godina napravili primjer za ostale u regionu, mislim na njeno članstvo u NATO-u i aspiracije za članstvo u Europskoj uniji, mi imamo puno načina da im odgovorimo. Neki od njih su sankcije kao i diplomatska i politička izolacija. Mislim da je ovo veoma jasan odgovor na vaše pitanje.
Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Joana ocijenio je da je Rusija sve represivnija i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu, te da ruske vojne hibridne aktivnosti destabilizuju zapadna društva i institucije. Govoreći o utjecaju Kine, istakao je da Peking koristi ekonomsku i vojnu moć da kontroliše svoj narod, druge države, svjetske resurse i infrastrukturu. Peking ulaže u luke, željezničku infrastrukturu i ima snažno medijsko prisustvo na Zapadnom Balkanu, kazao je Joana. U video uključenju TBS forum crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je kazao da ruski uticaj u Crnoj Gori nije nastao za vrijeme njegove vlade i da ona nije uvela ruske tajkune u crnogorski ekonomski sistem. Premijer je kazao da želi da Crna Gora bude oslobođena bilo kakvog uticaja i da bude pouzdan partner svima. Krivokapić je istakao da Podgorica nikada nije bila bliže NATO-u, a to, kako kaže, govori istraživanje vlade po kome građani za 10% više vjeruju NATO-u. Istakao je da ne može da otkriva bezbjednosne pritiske, ali ističe da ono što čita o tome nije toliko zabrinjavajuće kao što se predstavlja u javnosti. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović kazao je da stabilnost Crne Gore može da se učvrsti jedino kroz proces evropske integracije, ali je problem, kako je kazao, kada sa partnerskih adresa dobijete oskudne poruke koje su ozbiljno zamagljivanje evropske perspektive, što daje krila uspavanom nacionalizmu iz 90. godina prošlog vijeka. Đukanović ocjenjuje da je u toku hibridni rat protiv Zapada i Europe, uz opasku da Crna Gora par godina, kako je kazao, probija uši upozoravajući na to. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o američkoj politici na Balkanu. Nominacija Christophera Hilla za novog ambasadora SAD u Srbiji je znak da predsjednik Joseph Biden šalje čovjeka od povjerenja koji ima iskustvo na Zapadnom Balkanu. Ocjenjuje za naš program Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Washingtonu. Bela kuća je ranije potvrdila da je nekadašnji zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog američkog pregovarača tokom mirovnih pregovora u Daytonu, predložen za novog ambasadora, o čemu će odlučivati Senat. Priredio Dušan Komarčević.
Ivan Vujačić, koji je bio ambasador Srbije u Vašingtonu u periodu od 2002. do 2009. smatra da je američki predsjednik Joseph Biden odlučio da na diplomatska mesta postavi ljude sa kojima je sarađivao još u vreme dok je bio predsjednik Komiteta za spoljne poslove Senata. Novi američki ambasador je poznavalac regionalnih pitanja, budući da je bio zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog američkog pregovarača tokom mirovnih pregovora u Daytonu, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Bio je ambasador SAD-a u Makedoniji i Albaniji. Kao specijalni izaslanik za Kosovo Sjedinjenih Država učestvovao je na pregovorima u Rambujeu 98. nakon čijeg neuspeha je NATO pokrenuo tromesečnu vojnu intervenciju na prostoru Savezne Republike Jugoslavije zbog zločina državne vojske i policije nad kosovskim Albancima. U govoru pred članovima Američkog udruženja spoljnih službi 2015. o svojim diplomatskim iskustvima na Balkanu, Hill se osvrnuo i na ulogu SAD u tom periodu.
Evropljani nisu bili za novi rat u Evropi. Bilo ko bi rekao, hej, vreme je da se bace bombe na Srbiju, to bi bio način da se brzo reši problem. U Evropi niko to nije prihvatao. Mnogo toga što smo radili povodom situacije u Bosni i na Kosovu u principu je značilo da moramo da razgovaramo sa evropljanima i da im prodamo plan o autonomiji između Srba i kosovskih Albanaca. Kada to nije urodilo plodom, niko nije mogao da kaže, hej, nismo probali diplomatiju. Da, jesmo.
Such that when it didn't work, there was nobody saying, oh, we haven't tried diplomacy. Oh, yes, we have.
Komentarišući šta bi od njegovog postavljenja javnost u Srbiji mogla da očekuje, Ivan Vujačić napominje da spoljna politika nije lična stvar Sjedinjenih Američkih Država.
Postavljanje Christophera Hilla je pre svega znak da se šalje jedan čovjek od poverenja predsjednika koji ima iskustvo u ovom regionu i to je jedina, da je kažem, bitna razlika između Christophera Hilla i ovih drugih nekih ambasadora koji su ovdje dolazili, a da nisu imali prethodno pretjerano iskustva sa regijom. On ima izvanredno iskustvo ovdje, poznaje Balkan, poznaje istoriju, poznaje ličnosti i ima vjerojatno dugi iskustveni uvid u to što se ovdje sve dešavalo u onom periodu kada je on se bavio drugim poslovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O lokalnim izborima na Kosovu u nedjelju. Visoki predstavnik Evropske unije za spojnu politiku i bezbednost Jose Borrell pozvao je u telefonskim razgovorima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija da nastave dijalog, saopštuje portparol Evropske unije za spojnu politiku Petar Stano. Direktor kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković pozvao je Srbe da izađu na predstojeće izbore i glasaju za Srpsku listu jer su, kako je ocenio, svi drugi razbijači srpskog jedinstva. Srpska lista je jedina partija kosovskih Srba koja na sve izbore na Kosovu izlazi uz podršku zvaničnog Beograda. Tu su i druge manje političke opcije kosovskih Srba koje će pokušati da ovoga puta uzmu vlast u nekoj od 10 opština sa srpskom većinom. Priredila Sandra Cvetković.
Kandidat za odbornika u opštini Severna Mitrovica Aleksandar Spirić je na predizbornom skupu 11. oktobra rekao da će lokalne vlasti u narednom periodu stvoriti bolje uslove za mlade bračne parove.
7 zgrada je do sada u ovoj godini završeno, uskoro kreće konkurs.
Konkurs je objavljen nakon par sati, a objavio ga je privremeni organ Kosovska Mitrovica koji funkcioniše u srpskom sistemu. Na čelu ovog privremenog organa je upravo Aleksandar Spirić. 13. oktobra konkurs za raspodelu 35 stambenih jedinica objavljuje privremeni organ opštine Zvečan koji radi u sistemu Srbije, na čijem je čelo Ivan Todosijević. Todosijević je u kosovskom sistemu poslanik u Skupštini Kosova. Osim za stanove, raspisuju se i konkursi za posao. Kosovska opština Zvečan je 12. oktobra raspisala konkurs za prijem 11 novih medicinskih sestara, odnosno tehničara. Zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u srpskom sistemu, a oni koji posao dobiju preko kosovskih opština radno se angažuju u srpskim institucijama, a platu dobijaju iz budžeta vlade Kosova. Ovoga puta, za razliku od prethodnih godina, kandidati srpske liste gotovo u svim opštinama imaju konkurenciju. Njihova kampanja je usmerena na neregularnosti koje se, kako tvrde, dešavaju. Nezavisni kandidat za gradonačelnika Gračanice Branimir Stojanović je u svojoj kampanji, koju je vodio uglavnom preko društvenih mreža, govorio i o potrebi ukidanja duplih plata. A kandidat za gradonačelnika opštine Klokot, Saša Mirković, već danima govori o pritiscima i pretnjama koje navodno dobijaju njegove pristalice. Tvrdnje o tome nije prijavio nadležnima, odlučivši da ih sa javnošću deli putem društvenih mreža. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Mirković kaže da neko pokušava da zastraši građane Klokota kako mu ne bi dali podršku na lokalnim izborima.
Imamo određene pozive od određenih naših građana koji su imali gubitke opičnog dohotka, konkretno skidanje plata, ali oni su hrabri ljudi.
Izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, Miodrag Milićević, smatra da na predstojećim lokalnim izborima neće biti iznenađenja kada su u pitanju opštine sa srpskom većinom. Dodaje da za svake izbore imamo identičnu situaciju, da se koriste državni resursi u predizborne svrhe.
Ima tu neki dodela stanova i ostalih različitih beneficija koje mogu znatno da utiču naravno na izborni rezultat. Čak i laici znaju da to nije ravnopravna trka i da tu ne možete nešto puno to za Bog zna šta da uradite.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose konstatuje da je u srpskim sredinama na Kosovu već odlučeno da će srpske opštine opet biti u rukama srpske liste. Podseća na incidente koji su se desili 2013. godine na severu Kosova, kada su u tom regionu po prvi put održani lokalni izbori po kosovskom sistemu. Tada je glasanje zbog neregularnosti poništeno u Severnoj Mitrovici. Janjić smatra da su incidenti tada izazvani namerno, a kako ne bi pobedio Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda.
Tako da mi od početka nemamo regularne ni lokalne ni parlamentarne izbore među Srbima, a pogotovo ne na severu Kosova. A ovi će biti odmah uz rame sa tim prvima, dakle nije to dobro.
Nakon poslednjih lokalnih izbora 2017. godine posmatračka misija Evropske unije je utvrdila da su u oblastima gdje živi srpsko stanovništvo zabeleženi slučajevi ometanja, zastrašivanja i nasilja usmerenog prema glasačima, ali i kandidatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon sednice predsjedništva stranke Demokratske akcije u Banja Luci, njen lider Bakir Izetbegović je na konferenciji za novinare pozvao odgovorne političke snage u Republici Srpskoj da naprave demokratski kapacitet i dogovor da se zaustave politike koje sprovodi Dodikov SNSD, jer kako je rekao, te politike vode Bosnu i Hercegovinu u nestabilnost.
Pozvali smo i visokog predstavnika da izvršava svoje obaveze i da reaguje u okviru svog mandata. Njegova je obaveza dnevno praćenje implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma i naravno reakcija na ovakva stanja kako upravo sada živimo. Njegova neodlučnost i šutnja u tom pogledu dodatno ohrabruje secesionističke politike i može dovesti do destabilizacije zemlje, ali kroz to i cijele regije. Ukoliko OHR ne zaštiti svoje posljednje odluke, koje se odnose na zabranu negiranja genocida i ostalih ratnih zločina, predsjedništvo je da će zadužiti ovlaštene podnosioce da upute apelaciju Ustavnom sudu BiH u smislu povrede Ustava BiH u vezi sa ukazima predsjednice RS od juče. Dalje, mi tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine da u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskom obavezom odlučno bez odlaganja reagira na svaki pokušaj nasrtaja na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine koji se nagovještava.
Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović. Predstavnički dom parlamentarne skupštine od početka jula nije usvojio ni jedan predlog zakona. Na čekanju su između ostalog i državni budžet za 2021. godinu koja je na izmaku. javlja Predrag Zvijerac.
Zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem čelu je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, vraćaju se nakon 3 mjeseca bojkota u parlament. Međutim, glasat će samo za smjenu ministra odbrane Sifeta Porića, koji je predložio predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kadar SNSD-a. Snježana Novaković Bursać, predsjedavajuća kluba SNSD-a, kaže:
kad bude sjednica 26. mi smo u parlamentu, a ostaje još te samo finalni dogovor i vidano za tu tačku, ali mislim da ćemo pratiti predsjedavajućeg savjeta ministara.
Zastupnici, ministri i drugi predstavnici Republike Srpske ne učestvuju u donošenju odluka u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, otkako je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko 23. jula nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Dženan Đorđević, predstavljajući kluba Demokratske fronte, objašnjava:
radi se naime o čistom političkom igrokazu. Radi se o pokušaju vađenja situacije i vrućije kestena, ne bi li se na neki način vratili u parlamentarne klupe, ne mogu više da izdrže pritisak tog nerada. U konačnici taj epilog će biti taj da neće biti dovoljno glasova za smjenu ministra odbrane, i na kraju će se ispostaviti da taj politički avanturizam apsolutno je besmislen.
Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kaže:
ja vidim i kod kolega iz klubova, kako vlasti, tako opozicije, da se baš i ne slažu sa tim što rade njihovi stranački lideri, ali vrlo teško je očekivati da će neko javno reagovati ili biti prvi koji će reći: ljudi, ovo nema nikakvog smisla, hajmo raditi.
Na sljedećoj sjednici, 26. oktobra, naći će se i prijedlog da Državno ministarstvo civilnih poslova preuzme izdavanje COVID certifikata s QR kodom s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine, budući da građani Bosne i Hercegovine često imaju problem s prelaskom granica s certifikatima koji izdaju niži nivoj vlasti, entiteti i kantoni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
U međuvremenu, u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavljena su 2 helikoptera kupljena u Rusiji za potrebe specijalne antiterorističke jedinice. Helikopteri su samo deo opreme koju je MUP kupio u posljednjih nekoliko godina, beleži Dženana Karabegović.
MUP Republike Srpske kupio je u Rusiji za 24,3 miliona eura 2 helikoptera ANSAT, koja će biti u sklopu specijalne antiterorističke jedinice entitetskog MUP-a. 2 letjelice predstavljene su danas u Banja Luci. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač:
treći helikopter treba da bude isporučen u januaru sljedeće godine. Danas ovo prezentujem iz razloga što smo sada zvanično, nakon svih trenažnih letova, provjera, obuka pilota, tehničara, registrovali prvi helikopter za ove namjene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i od danas će on znači zvanično da bude u upotrebi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine.
Jedan helikopter ima opremu za medicinsku podršku, drugim će uz dodatnu opremu biti moguće gašenje požara. Ministar Lukač kaže kako će specijalna antiteroristička jedinica biti jedna od najopremljenijih u regionu.
I svakako je to u interesu i bezbjednosti u Republici Srpskoj da smo spremni da intervenišemo za veoma kratko vrijeme na bilo kom kraju Republike Srpske gdje se ukaže potreba da pomognemo našim građanima ili da spriječimo bilo kakvu eskalaciju, narušavanje javnog reda i mira ili eventualno neke teroristike.
Nabavka ruskih helikoptera nastavak je procesa opremanja MUP-a RS-a, koji je počeo otvaranjem 3,2 miliona eura vrijednog centra za obuku u aprilu 2018. U njemu je smještena policija Republike Srpske i entitetska žandarmerija, koja je prvi put postrojena 2019. Iste godine MUP Republike Srpske kupio je 5 oklopnih vozila Despot. Tehnički remont Bratunac isporučio je 2020. još 4, a MUP Republike Srpske naručio je 2017. i više od 3000 automatskih pušaka, za koje nema potvrde da su iz kragujevačke zastave stigle u Banja Luku.
Zemlje Zapadnog Balkana u proteklom periodu zabilježile su rast cijena benzinskog i dizelskog goriva. Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, u ovoj zemlji građani plaćaju najskuplje gorivo. Za litar benzina Crnogorci izdvajaju 1,43 eura, a za litar dizela 1,3 eura. Dizelsko gorivo je najskuplje u Srbiji, a košta 1,4 eura po litri. Za bezolovni benzin sa 95 oktana građani Srbije izdvajaju 1,37 eura, a za benzin sa 98 oktana 1,45 eura po litri. Nakon Crne Gore i Srbije gorivo je najskuplje u Albaniji. 2 litra benzina 1,41 euro, a 1,39 eura po litri za dizelsko gorivo. Na Kosovu je cijena benzina 1,23 eura, dok je cijena litre dizelskog goriva 1,18 eura. Prema podacima Međunarodne unije cestovnog transporta, gorivo je najjeftinije u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini litar benzina varira između 1,17 i 1,20 eura po litri, a dizel je 1,14 eura po litri. U Sjevernoj Makedoniji cijena dizelskog goriva je nešto viša od 1 eura, a za litar benzina građani ove zemlje plaćaju 1,1 euro. Više o poskupljenjima čitajte na www.slobodnaevropa.org.
O borbi protiv kriminala u Srbiji i Crnoj Gori. Specijalni sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv ukupno 30 pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojom se terete za 5 brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje oružja i druga krivična dela. A odluka da se pripadnicima kriminalnog klana iz Srbije Belivuku i Miljkoviću ukine zabrana ulaska u Crnu Goru bila je protivzakonita, saopštio je na vanrednoj konferenciji za novinare potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. Iz Podgorice Aneta Durović.
Zabranu ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi ukinuli su Enes Baković i Zoran Lazović, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na vanrednoj konferenciji za novinare. Naglasio je da situacija vezana za Belivuka više ne može da bude pod velom tajnosti i dodao da je sektor bezbjednosti završio ono što je bio njegov dio posla.
Grupa oko Belivuka je dok je imala zabranu ulaska u Crnu Goru dolazila uprko zabrani i tada su počinjena monstruozna krivična djela na našoj teritoriji. Nakon toga saznali smo da su dolazili, da je neko skinuo zabranu i da su navodno bili tretirani na način da su imali određene pozive iz Republike Srbije da bi bili praćeni na teritoriji Crne Gore.
Konferencija za medije organizovana je nakon što je specijalno tužilaštvo juče saopštilo da protiv dvojice policijskih funkcionera koji su prethodno privedeni nema dokaza da su počinili bilo kakvo krivično djelo koje se odnosi na ukidanje zabrane Belivuku i Miljkoviću da uđu u Crnu Goru. Abazović je podsjetio da Crna Gora na sve moguće načine traži da joj Srbija izruči Svetozara Marovića, a da ljudima sa takvim kriminalnim backgroundom, kao što je Belivuk, na jedan poziv bivši menadžment uprave policije odobrava da ulaze bez problema. Državni sekretar Radi Milošević je rekao da je zabrana ulaska Belivuku skinuta suprotno važećim propisima.
Ne može se skinuti zabrana ulaska vođi ili član organizovane kriminalne grupe, ne može to da uradi kolegijum, ne može to da uradi pojedinac i ne može to da se uradi nikako na usmeni zahtjev bilo koje druge države.
Nakon konferencije za medije oglasio se nekadašnji pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković. Slušajući današnji pres i pompezne objave vrha bezbjednostnog sektora, mogu reći da je tužno ko nam vodi bezbjednostni sektor kada se bivši delinkvent stavlja ulogu policajca, tužioca i sudije. Iznio je da nemam odbranu, da sam ja nalogodavac. Niti sam nalogodavac, a Miloševiću poručujem da nemam od čega da se branim jer sam sve radio zakonito. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dve karte još nekoliko godina, kaže za naš program britanski historičar Timothy Garton-Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli, ističe Ash. On najprije odgovara na pitanje da li Evropska unija pravi stratešku grešku na Balkanu sa odugovlačenjem proširenja.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Proširenje je verovatno priča o najvećem uspehu u čitavoj istoriji Europske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar Europskog bloka. U određenom smislu želeo bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahteva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između zapada i istoka kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od Evropske perspektive.
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Britanski historičar Timothy Garton Ash u intervju za Radio Slobodna Evropa. Opširnije na našem web sajtu i društvenim mrežama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju emisije o medijskoj situaciji u Hrvatskoj. Opozicija uspjela da odloži glasanje o novom generalnom direktoru Hrvatske radiotelevizije. Novinarsko udruženje traže da se izmijeni zakon po kojem o toj funkciji odlučuje vladajuća većina u Saboru i boje se da će se izborom aktuelnog kandidata Roberta Šveba nastaviti praksa da na javnom medijskom servisu u Hrvatskoj vlada cenzura. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što je u četvrtak navečer opozicija zauzela saborsku govornicu i spriječila raspravu o izboru novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, danas se izborila da o regularnosti dosadašnje procedure prosudi saborski odbor za Ustav i Poslovnik. Odbor je zaključio da je odluka saborskog odbora za medije da se Roberta Šveba predloži za funkciju glavnog ravnatelja HRT-a nevažeća. Mediji percipiraju Šveba kao kandidata vladajućeg HDZ-a koji će nastaviti dosadašnju praksu Hrvatske radiotelevizije na kojoj, po ocjeni Hrvatskog novinarskog društva i sindikata novinara, vlada cenzura. Odbor za medije morat će ponovo odlučivati o Švebovoj kandidaturi, a Sabor o tome mora raspraviti i glasati najkasnije do 21. listopada, kada istječe 45 dana od zaključenja javnog natječaja za izbor novog glavnog ravnatelja i morat će se raspisati novi natječaj. Opozicija upozorava da je Robert Šveb u višestrukom sukobu interesa ako bude izabran. Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novinara iznova su na konferenciji za novinare zatražili izmjenu postojećeg zakonskog rješenja po kojem glavnog ravnatelja HRT-a bira Sabor, odnosno vladajuća većina u Saboru, što je rezultat izmjena zakona iz 2013. kada je premijer bio Zoran Milanović. Predsjednica sindikata Maja Sever podsjetila je da je HDZ na izborima pred 5 godina obećao izmjenu tog zakona.
Odluka je u rukama vladajuće većine. Mijenjajte regulativu, promijenite zakone kojima će se osigurati neovisan i slobodan rad javnog servisa. HRT svima, a ne samo njima.
Sa njom je suglasan i predsjednik novinarskog društva Hrvoje Zovko.
Građani Republike Hrvatske zaslužuju pravi javni servis, ne zaslužuju ovakav javni servis koji će cenzurirati udarne političke događaje.
Kao primjer cenzure on je naveo kako HTV 13. listopada, na dan kad je Vrhovni sud potvrdio presudu po kojoj su Ivo Sanader i HDZ krivi za pljačku države u razdoblju 2004-2008, a HDZ proglašen zločinačkom organizacijom, nije glavnu večernju političku emisiju posvetio tome, već nasilnim sukobima tog dana na sjeveru Kosova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!